kun sagale amerikat sagale na amerika sambata fi dilbata galgala kesa sati lama folakka da jalkabe amma sati saditti metrobandi didami lama didami shanifi sodomi to korratti washington dc ra saganta afan oromo kara satellite tini tamsasu kanarra amma jalkabe akamultani ordofto ta sagale amerika saganta afan oromo sagantan kenya harra gabasale fi kopi torbandar betamsa saman ke safilanne irade bi dani isin dage sisuda fi kinde famanida kan sin ke summesu an bafqadu murudati amma tumura saganta kenya ti nuwalini akatottanu sinafera amma kopi kenya sagal qabati dabar Nanno Oromia godina wallagga baha ana kiramu gandota afurke setti halella hidattotane rawata manjedamanin namoni soddomni ajjefamani rujechudane bulchan anicham obofikadu hunde sagale amerikati himanijiru yada bulchan anicha kennanifim wan matin namottani balakana midamani jedani kende sudani nakor malka gabasa ittanu kopesejir
Godino leggaba ana kiramu keset jirata tawu sagale amerika tinam nubbeten sawali lara wotame wulqabete ganda gudina jirenya keisami sinso tamati sani torbawjun beketani bekka qubanna kajirandubbeten
sabuma amara kintani yetena kanjira malana warin makareti ganama bari sunandu qoban habate mumetatinana ani kana boda dukani injal qabane ega kanetto manni garatti gaudabe namni baayen nachimati wore kame namni baayen mo amma dande kamba kate del jira madon hetti uti jira
akamina dabastani bartani santau sani
namonni idatan gufansuni wadda kanandra biya kanagati sani namawaji nalanne guddanne ijolle nakete guddatani da ajiri mukesa mo afan kenya le hindubatu isan kuni biya be ku walin guddane ajite ramole ngiani shikatani yallo mutudan kakinja dan dufani jarri kuna nisan barbadani lafa kanarra umata kana kachisani lafa kalji lafa bareda kana fudachura nifoko ini lammata amu yo ilalu dama shane jiru balle sina kandida kanisan kitangaru dama tanatun kain umata wallala kote bula nama toko mde inne balle sura walin kabatu jachisan jirani isi walisa koran kut
namni kabran sagale amerikaf ipsa kinnan doktor driva abdanna kajal aman lubatanif magalana kamteke sejratan abbako halilla kananan abeja chudan magalana nek am teke settis gadda tawdu batani jiru
ani kanna jala mira me abba ko dunna duresaj bo ka je damu jar sawga de definitioni ti worga chi san dura suran bakate jala we abba ko musa di sanatti bakachu indandani dukusatalle roni dukubasani re fudendamatu sani bakachu an indennyes balbalat jar sa taun sarataye balbalajru rasa setro sani ajjetani namo talanno sala ganda salake sejiran isa dabalati namajat wore igame abbootin bakachu indennye si armolin umuri sani bakasana fi sani indennye si fune akkalatti balbalatti shikani
bulchana na kiramu obofqadu nde way halilla kanailal chi sudan sagale amerika ti manijiru
sintaleyi maqas bamarati ni hundani ane dina rukuta jedani sobani meja sera ala idatani kan motumanim deine idatani socho ayda ana kiramu ganda gudina jirenya ganda chafe soruma ganda burqa soruma ganda macino kesatti meja sera ala idachudan motumman utuna jajin utu ana ina jajin rakona chijira eto idalin ummanni kunako makani badugochuf kilometre digdani ja oladenoni wala kanani jiratama ana kanati worro guduro wallaga ke sahabo bakajira mudolde kanufan kawalitti bobban ijaramani biye kana diguf kande mani akajiran iyada kaso indanda machuda ganda kanarattu ummata kulkullu manasa bulumurinsa wagga turbatani Shani olla masagal tamatti kantan jarsol biya botemanti kanu moto kombeini kanu fisani rakko dadda kessa kuban kamni kan kessatti sinirmanne fayu mateje dame ganda kanarratti dirri digdami sagal dubartin tokko waligala nanni soddomni kandu eta usate rakko kanu mane dimo gadda guddati natti dagama
hidattotni kunne manajiratto ta shantama olgubu fi lon samani mili kudubachun wan halilla kana qolachu fisan denqelle ibsani jiru bulchana na kun
qamni nagenyamo ni kallatti arfani ni ana kan ratti wanta jiruf kallatti arfani ori walakkan garo ro buduro walla gade majira walakkan imo ana kan kesasi magala kana dinni kabachu kan demo wante nanu sana ega jira teje dame kellan gatti ne mutun tane akkatasa icciti okan imo de fannon kana targettu jira kana ti abdu jira wante rakko kana ra kan kae edin gurra watera garo kuma ra wate imo qamni nagenya ana ra jiru milishan akelle dukar jira dabachu yarera umna sati ori wante himo anguru wadai de mira sati duttimo dubinsuni amma de bega gala kabnaira ugal fuldu atti sumanni hun jarame qam mina genya si jare umma takana egun dirkamata dinonni kun biya kana digu socho wante de biya tatama kanu kenu fi motu masga sa dengira
timma kanarat jira to tanallo sana arganni dubisu daf tattafi nu tasifne milkofne bulcha godno lagga ba fi tigaftam tota godinicha sadarka sadarka anjiran akasumas kananno rumiyarra debi dabla targachu daf tattafi tasifne amma fi milkofne komishinin mirgana mumma etiopia state nanno sanat sawani turkin bilbilan jirref wante mirkane ifachu daf akandende nyefse jira ودنالي هورو قدر واللقاف واللقابا كيست هلي لاون نموت نقار رتراوة من الالجسي للتوتني ارومو فانقوز نانو هيد التوت مكافان نوتين سوچوان جد اماني في فنتالي ايا ماراجد شود اهوامن يموكومتن للتوتني سبا امارامو ورانا بلي سمم ارومو موتمان هيتوبيا شنيجد شوواموف من امريبا كبوتي توبيا تشرور كي سمم تنفرج يرويمتن اقاما
جم ابراتين هلي لاون enyu marata tiye fatan karawatan humnota motummatin deggeraman humnota milishar ajachudan ajajotni warana gurmu kanaif sakanturan yemutaw hidattotni wobo namota me shamaleyirat halella hirawatan jachudan himannarat iyatu hala turunisani niyadatama
nakurmelka amburra
kanagge fachajirtani washington dc rakan tamsawo sagale america sagantafan oromoti Dorgommi midagina komishinene turizimi oromia dienya kana chamarrango dina oromia ratiatan giddu titasise chamarre hawi matiosi injifatte komishinera turizimi oromia lalise dugarra badasa furatte yirti hawin godina kellem wallagga gidamitti kanalatte guddatte umurinishe waggadig damisadi wai dorgommi charratti jallanne gammada walini hasani jiru ittane etine diata
Chamarre hawi matios gafike nyab debike nu yachuke ti feddu galatomi me wae mi dagina dorgomu yadi saata mitisiru
ani yadi kankana kanna dufe gawan bizitoro mi arattu wanu feraf mele kanandura modelingi kisas litu raf yada inqabunture garu kan oromia dagochu oromia garsisu kankana idean kana baye wan jallate opportunity kun mo one kan agar su da faka salpati de meni oromia inalu afi agar su da afi cerra gudda uma wante kan fayedami ti faida argachu da fichen kan
ega dorgommi mi dagina shamarra ni ga fajennu mi daginu ma ilalu mo ula gabra qabahawi
ega baredini akakoti karala mani define gochu ndendama anni toko kara ala rat sarginu kan yoto anni kanmo kan ke stati samu future ofutamanu mumala kamila akamin ofutamanani one of in ndendaye ani ojechu confidence of rat qabachu kun baredin of ida jerama insecurity of rat absisu ofutamanu ichurani ofikoti baredu dele yuniyadi namakan bras amansisu ndenda angaru ofikoti enaman yonte kana namakan bras amansisu ndendamu kana kana akasitin define god ichurani baredin ke sase jeto
ati kanza bi malfa di esiteme chun ufanna sa esa fatte wani dubata ne ojrate mal dubat
an ufannan gafasu fadde santuri kan godine harargi umoto harargi kisat dowan hawota turizimi kan tan mal mal tujira kan jedan na se sankesa parki babile kandu gosa arba badu ke ekstinik tau kan ke jira kit preserve kan ta turila esa akamiti ojete bakiti parkinson mali fujete mi seje ufani sa turi kan muzeemi alanqo mali fujete mi yomo jete mi finfini ramman fagata wanjil onkasakis wana kasindu bachature gere talenti ratirode mmo wan cpr ina gersise serat dabalete mmo fan afurdu bachune ndendaje enhime afan amarifa afan ingilifa afan hindi fi akasumas ya afan oromo bachune ndendaje enhime kanen dabalete mmo afan koreanen agaje tene same ture gege fami
ati barumsi barnota ati qabdu kan sadar kamalit
ani barumsako degree sadal qabafi dira gere pharmaceutical science ilan biye hindi rat scholarship yargat edeni atit beret indi beufi amero amma kanemmo east african pharmaceutical lefejer amurra production pharmacist tawlan ojchanjira
amma ga me namni jorgomia kasitse enu barbadu Shamarran jechuu qola deemtonni sammuu isaanii keessatti maal qabachuu qabu jettee gorsite?
Duraan dursee nama hunduu kan ofitti amanummaa kana ofirratti jalqabu qaba. Aannan danda'a jedhanii yaaduu qabu. Waan tokko hin barbaadanii waan tokko goolii tokko nan hojjetadha nan argadha jedhanii yaadnaan dura ofitti amanuu qabu. Gaafa ofitti amanii hundasaa hojii kan biraa jalqabuun kan danda'amu. Of shakkaa adeemu taanaan waayuu galmaan gaattuu hin danda'amu. Kanaaf duraan dursee wayii tokko hin barbaadu fedhii irraa qabdu yoo ta'e duraan dursee ofitti amanuu. Nanan danda'a nan hojjeta jedhanii pilaaniitti baasanii irra isaarratti hojjechuu qabu jedhee yaadame.
Egaa kana booda toora injifatte kanaan maal hojjechuu barbaadde?
Egaa dorgommii kana argina injifadhe booddee carraaleen baay'ee nan dhufu jechuun kara Oromiyaa baruudhaanii, Oromiyaa barsiisuudhaanii amma miis turizim ta'eedha jechuun Oromiyaa guutuun beeka jechuu miti. Kanaafi anis wajjin baraa Oromiyaa ilaalaa anis baree namas barsiisee aadaa koo seenaa koo hunda kan dur hundaa namatti himuudhaaf namatti agarsiisuudhaaf namnis dhufee akka biyya keenya ilaaluuf akka arguuf madda turizimii akka taatee iddoowwan hawwataa baay'ee akka jiran agarsiisu kara biraadhaan fayyadamanii of promote gochuu kanarratti hojjechuu barbaada. Kanas narraa eegameedha yaada.
Shamarree Hawwii Maatiyoos deebiin ulaatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa. Hedduu galatoomu.
Anis siin galateeffadha.
Kun sagalee Ameerikaati. Kan bara 2020 keessa hundeeffame dhaabbanni tola ooltummaa mul'is jedhamu yeroo ammaa uummata Harargee Bahaatii fi Dhihaa akkasumas Boorana keessa hongeedhaan miidhamanii fi deeggarsa gochaa akka jiru hundeessitoota dhaabbatichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Umar Ismaa'il Ibraahim sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhaabbatichi barnoota, hojii qulqullina naannoo fi bishaan qulqulluu hawaasaa fi dhiyeessuu hojjechuudhaaf socho'aa jira jedhu obbo Umar. Obbo Umariin kanaas ofsiifte tujubeedha. Dhaabbatichi eessa akka maandheffatee fi bakkaawwan hojii isaa itti gaggeessaa jiru ibsuudhaan jalqabu obbo Umar.
Dhaabbanni mul'is waajjirri isaa muummeen magaalaa Hararitti argama. Naannoon inni irratti hojjetu xiyyeeffate guutuu biyyatti yeroo hayyama mootummaa federaala irraa fudhannu naannoo Oromiyaa irrattis naannoo Hararitti akkasuma naannoo Dirreedhaawaa irrattis naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraayitti illee ni hojjenne jenneeti kan hayyama fudhannee federaala irraa.
Yeroo ammaa hongeen biyyatti miidhaa jira. Keessumaa naannoo Booranaa Harargee hongeen akkaan miidhaa jira. Dhaabbati keessan immoo kaayyoo isaa keessaa tokko warreen hongeedhaan miidhame gargaaru akka ta'e isinis naaf ibsitanii jirtanii. Mee Harargee Bahaas Harargee dhihaa keessaa aanaalee kami kan hongeen akkaan miidhee jiru gara gargaarsaa isin kennitaniitti tuunca'in dura?
Aanaaleen Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa miidhaman keessa aanaalee naannoo gammoojjii boordara irra gartee lakkaa'uu daangaa irra jiru aanaalee hedduutu hongeedhaan miidhamee jira sababa rooba dhabuutiin. Akka fakkeenyatti yoo fudhanne Harargee Lixaa keessaa aanaa Hawwii Guddinaa, aanaa Burqaa Dhimtuu, aanaa Boohee, aanaa Odaa Bultum akkasuma aanaa Gammachiis. Hedduu miidhaa keessa kan jiran ta'uu isaatii daataan nuti fudhanne. Aanaalee biraatis hanqina nyaataa kan isaan mudatan akka aanaa gubbaa qorichaa, aanaa hancaar, aanaa gumbii boddoddee, aanaa doobbaa warreen kanneen hundinuu akkaa hanqina nyaataa hongeen itti guutee jirtu daataa fudhannee turre jechuudha. Godina Harargee Bahaatti yookaan sii dabru taate akka aanaa Mayyuu Mulluqee, aanaa Gula'oodaa, aanaa Guraawaa, aanaa Baddannoodhaa, aanaa Kurfaa Callee, aanaa Fadis, aanaa Miidhagaa Tolaa, aanaa Baabbilee fi aanaa Gursum akkasuma ammaas aanaa Cinaaksan warreen kun hundinuu warreen hongeen isaan mudatte fe'isaanii warra nuti geenyee gargaarsa goone fe'isaa isaan tokko.
Tole egaa amma akkas naa himaa jirtanitti aanaaleen hongeedhaan dhahaman kun hedduudha. Dhaabbati keessanii namoota kanaaf hamma yoonaa gargaarsa akkamii kennee fi uummata hagam ga'u gargaara?
Hamma yoonatti gargaarsi nuti kennine gara maatii 32,000 ga'anii warri nuti gargaarsa kennineef maatiilee kanaaf maatii tokko kiiloogiraama 25 daakuu yookaan warqee ijaa boqqoollootii fi zayitii leetira 3 kanneen jira jechuudha.
Egaan lakkoofsi kun lakkoofsa guddaadha akka dhaaba keessaniittu. Maallaqa ittiin saba kana gargaartanoo eessaa argattu?
Maallaqa ittiin gargaarree akkuma hongeen biyyatti buutee sooshaal miidiyaa irratti uummata rakkate kana beeksisa goonee nuti illee qaamaan karaa burqaadintuutii fi aana gammachiis akkasuma malee karaa badis miidhagaa fi kana hundaa'u sooshaal miidiyaa irratti dabre booda hawaasni keenya kan biyya keessa jiru nagaadeen osoo nuti qabnu hawaasni keenya hongeedhaan hin miidhamu jechuudha. Qabeenya isaanii walitti sassaabanii nuti illee akka dhaabbata mul'isitti amanaa ta'isan tana bakkaan itti ni geenye jechuudhaan. Nagaadee keenyaa wajjin taane maallaqa walitti sassaabnee maallaqa isaanirraa walitti sassaabne kanaan deeggarsa goonee fi haddata akka warri biyya alaatillee karaa seekan keenyaa ulamaa'ota keenyaatiin hongee sana gisee sooshaal miidiyaa irratti argannamuu waan qabu walitti guuree afooshaan biyyoota adda addaatii fi warri walitti dhiyaatan hundinuu waa walitti qabanne gara ulamaa'ii keenyaatiin nutti dhufe. Kanarraa eegaliin keenya kan uummataan bira dhaabbachuu dandeenye jechuudha.
Innaa hongeen dhufu uummanni daran kan inni ittiin miidhamu nyaata irratti dabalee bishaani. Gama bishaaniitiin uummati kun deeggarsa akkamii argataa jira? Bishaan dhugaatii uummata kanaan ga'uudhaaf maaltu hojjetamutti jira?
Dhaabni mul'is akkuma faayyeeffatee lafaa fa'eetti wanneen akka bishaanii kanallee hawaasaaf baasu irratti xiyyeeffatee lafaa fa'ee isa dhugumatti yoo halaallu taate hongummaan tunu bakki isin irraa argamtu bishaan bokkaa dhabuudhaan bishaan jallisii dhabuudhaan hongeen kan argamuu dandeessu otoo bishaan jiraate hongeen sanuu argamuu dandeessu jireenya ilma namaatiif bishaan isa bu'uuraati barbaachisaadha. Inni bishaanii kun hedduu xiyyeeffannaa fedha. Yoo bishaan bakka iyyuu fa'a uummanni gahaa akka turtaate rakkoon tun hundinuu furmaatanii akkatti jennee xiyyeenya.
Dhumarratti egaa uummata kana qaqqabuudhaa fi dhaabii gargaarsaa tokkittiin qofti yookaan lama qofti rakkoo isaanii furuun ulfaataa ta'uu mala. Hawaasa naannoo isa ta'uu naannoo addunyaa kan jiran lammiiwwanii fi ergaan qabdan yoo jiraate uummata kana deeggaruu laalchise.
Uummata deeggaruu irratti hawaasaaf ergaan kan qabu hawaasni addunyaarra jiru kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru hundinuu xiyyeeffannaa bishaanii kana hedduu kannanii. Dhaabbanni mootummaa miti mootummaanis irratti xiyyeeffatee akka nu cinaas dhaabbatee hawaasa kana cinaa dhaabbatu barbaanna. Wanni bishaanii sun hedduu jirtuudha. Kanaan dhaamu barbaada.
Itti gaafatamaa kutaa faayinaansii dhaabbata mul'is obbo Umar Ismaa'il hedduu galatooma.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa shaqaxa muraasaa fi sharafni biyya alaa akka hin dhiyaanne torban darbe ajaja dabarsee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Galmoo Daawitii ogeessitoota lama haasofsiiseera. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammata mootummaa Itoophiyaatti qorataa kan ta'anii fi Yuunivarsiitii Jimmaatti itti gaafatamaa muummee qorannoo diinagdee yookiin ikoonoomiksii obbo Lammii Urgee dubbisee qophii kanattaanii dhiyaatu qindeesseera.
Jimaata darbe onkoloolessa 14 bara 2022 ture ministeerri maallaqaa Itoophiyaa xalayaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa barreesseen murtee kana kan dabarse. Kanaanis mootummaan dhiibbaa dinagdee akka addunyaatti mul'ataa jiru qolachuuf imaammatawwan adda addaa baasee tarkaanfiiwwan garaagaraas fudhata akka jiru ifoomse. Kunneen keessaa tokko kan jedhe xalayaan kun gareen koree maakiroo ikoonoomii biyyaa yeroo hin murtoofnee fi bittaa mi'oota gosaan 38 ta'an diriirsee fi baankileen biyyattii maallaqa sharafa alaa akka hin kennine murtoo dabarsee jira jedhe. Mi'oottan kanneen qananiif oolu jedhamanis cuunfaa, ancoo yookaan immoo waan akka maastikaa, waaddii dinnichaa, dhugaatiiwwan alkoolii, timboo, meeshaalee miidhaginaa akka rifeensa namtolchee fi kosmootiksii akkasumas konkolaataa manaa fa'a kan dabalatudha. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammataa kan mootummaa Itoophiyaatti qorataadha. Waa'ee murtee kanaa akkas jedhu.
Murtoon kun murtoo fiiskaal imbaalansii yookaan immoo yeroo garaagarummaan gara alaatti meeshaan erginuu fi biyya alaarraa meeshaan galchinu maallaqni sanarratti baasuu ta'u garaagarummaa guddaan yeroo mudatu akkasumas immoo kuufamni haramni alaamitti qabnu wantoota barbaachisoo ta'an yookaan immoo dirqama wantoota itti fayyadamnu yeroo barbaachisaa ta'etti biyya alaatti gara biyya keessatti galchuudhaa fi kufama maallaqaa yoo tikare yokan gadi wayo deni motowan kana fudachudan garagaro mani hirisa akasumasimo wanto ta barbachota ambiya la tikare biye keda tigalchuda fantin sharafa ala akasum gadi wochuda motuma motowan kana ni fudata morto ne kasi biyota kan kisatil kambarane da biyota ba gidi kale sayo fette matan sani wanto ta garami haketin sen ni hetu so etto kan kau khani rusi kun to te ne tikare gabana tinfarka
amma murten kun fudata me tijira amma fakkenya afna motaz biye kesijiran ratti buan ni fidu dandau dibban ni fidu dandau hagamta ajetani tilmam ture
dusa wansra lenjeri tambar badin dura wansata murti so sanata betin dir kamara motama murto kan kampula ke sababi to komaleni ti fakkenya san tanan ci kasu dandau rejer dinkinya akatera diladinya ti bati sadi so era kondo ko yomle ti rejeri bigi to qabdu kan wasun duma biya la dege ti asiyo lo ko bajera ulaga kan yo gutu ba ti da kan motumuru kan furate sabai kanati hankin mallaka hankin jara fara gadi bun lokalin mun ko hankin jara fara gadi buwan kan fideri yo mutun ku tsara mun da ba sai gadi bun sa tuwa ba ci la sharam ya raka latin karati da kabe tawan biye tikke akamade balan jira fi ku gadi bun sa tuwa mo wanda ta mutse ta an akun shin gare ya la ku wanda ba san galte da tikka din ta an wanda ta burata mi galturo ti ba wanka mu sunin galu kana mi ba gudani ka ba kanawajin ka walka ba to yo ku ba ka ba te Franco valuta wanti jira mujira kamutumani nagoni kashi derbi kambiya ra kabani wanta ta basu ta ambitani gacha nagoni sumar boru eyamari franco valuta tani kaani tu me dollara gaba gura cha ambitani gati niyatin gitu gati niyatin gachule mosto kana fulachu motuma wanta ta biye tikene juru akana misaye damu fije jabe la mofa dollar akamani akawlin kaani to almu gudagoda
Obulamma urgi ittigafatama mumme korno dinagde kan university jimmati isangaru tarkampi motum mamfura tekun balas qaba ajedu
wontot ni suni biyalas kan galan biye sesetis kan omshaman yota e gafa kan biyalasan blog gonu industry biye kes tajrani bakasal patti gababalla argatu sun jechunimmo akasal patti omshasani dabalani gababi jeki sa kana fayedamu dandawo kana jechun oomisha dabaluu dhasummo caarraa hojii uumuu danda'a akkanamma jedhe wantoonni suni biyya keessatti kan oomishan yoo ta'e industiriiwwan biyya keessa jiruuf faayidaa guddaa qabaachuu danda'a mi'oota biyya alaatiif galansan akkan ilaalatti baay'een isaanii kan biyya keessatti oomishaniif kanaaf dinagdee biyya keenya irratti dhiibbaa kan boogeessu fedhee yaada fakkeenyaaf warroonni mana bareedinaa keessa hojjetanii inputii ittiin hojjetan dhaban jechuudha kana jechuun immoo namoota hedduuf illee hojii absiisu illee danda'a jechuudha kanaaf mootummaan qorannoo irratti hundaa'ee dinagdee biyya keessaa ittisuudhaaf yookiin immoo jajjabeessuudhaaf dorgomaa gochuudhaaf wantoota akkasii kan raawwatu yoo ta'e dubbichi bareedadha haa ta'u malee bakka industiriiwwan akkasii sun biyya keessa hin jirretti murtii akkasii kana raawwachuun yookiin fudhachuun dhibbuuwwan ammaan jedhe kana geessisuu danda'a jechuudha.
Kanaafis mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu dhiibbaa isaa illee ilaalee fudhachuu qaba erga jedhaniin booda kuufama sharafa alaa biyyattii ol kaasuufis tarkaanfii fudhachuu qaba jedhan illee akkasitti ka'an.
Kuufama sharafa alaa dabaluudhaaf. Inni tokko dhiyeessii nuti ekspoortii yookiin immoo alergii keenya dabaluudha. Baaluu aadii illee gochuudha fakkeenyaaf wantoonni nuti yeroo baay'ee biyya alaatti erginu pirimeerii piroodaakshoo anna jennuun yookiin immoo mi'oota jalqaba wantoota akkasitti kan nuti gala alaatti erginu mineraali yookiin immoo albuuda daayireektilii baafnee gara alaatti erguudha. Isa kana irratti baaluu aadii gochuudha. Kan biroo foreign direct investmentii dabaluudha isa kana gochuudhaaf haala mijataa biyya keessatti mootummaan uumuu ture jira.
Obbolammaan mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu of eeggannoo gochuu akka qabu himanii tarkaanfiiwwan kunneen gabaa biyyoota alaas waan cufanii fi gama dippiloomaasiin dhiibbaa qabaachuu eeranii sanarra bifa qarata ol kaasuu fi kaaniin yoo ta'e dansaa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Shababaa Adaamarra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nama hoggantoota olaanoo garee Al-Shabaab ajjeesee fi akka badhaasa doolaara 25,000 kennanii ibsanii jiru bulchaan kutaa walakkeessa Somaaliyaa. Dhimma kana irratti gabaasni Ahmed Mohaammed Moqaadishoo irraa qindeessee itti aanee dhiyaata.
Bulchaan kutaa biyya Somaaliyaa Hiiraan Alii Jeeyitee dilbata dheengaddaa ibsa kennaniin lola kutaa walakkeessa Somaaliyaa keessatti taasifamaa jiru irratti namoottan hidhattoota Al-Shabaab ajjeesanii fi akka badhaasa maallaqaa kennan ibsan. Bulchichi kana kan dubbatani walwaransa wala kesa Somaliam kutale hirani fi galgadud kesa tim al-shababi wajjenini tasifamajiru ilalchi sudani. Walwaransa kana kesa tim sivilonni si warana motumma chinat abbachudani hirmatani jiru.
Shabab o millesiyada wuffi sudjila had mullas mughlado.
Namalul tota al-shabab ajjese fi dolara kumashan. Kane ajajota warana al-shabab ajjese fi dolara kumakudan. Warrenu gantota al-shababi kan akali dihire dubbihima gare al-shabab ajjese fi mo akka dolara kumadiddamishan badazan dubbatani alijayte. Motumman Somalia gare hidatota al-shababin balle sudafi faladanda amuhunda akka fayyadamu betisejir. Akka jeeteen jedhanitti tarkaanfichi maatiiwwan miseensota al-shabaabisi kan dabalatudha. Akka haadholee warraa fi haadhoowwan al-shabaab ajjeeftaniin barbaada. Firoottan keessanii warreen al-shabaabiin ta'an akka ajjeeftaniin barbaada jedhanii Alii jeete. Murtoon ajjechaa maatiiwwan al-shabaabii gareewwan mirga namoomaatiin falmaan biratti yaaddoo ta'ee jira. Qo'ataan Amnestii Intarnaashinaali Abdullahi Hassan maatiiwwan irratti xiyyeeffachuun dhiibbaa seera mirga namoomaa addunyaa akka ta'e VOA itti himanii jiru.
Under international humanitarian law, parties to a conflict are required to at all times distinguish between combatants and civilians.
Akka seera mirga namoomaa addunyaa keessaatti gareewwan walitti bu'iinsa keessa seenan yeroo hundumaa hidhattoota siviilota addaan baasanii ilaaluu qabu. Gareewwan walloliinsa irra jiran lubbuudhaaf qabeenyaa siviilotaa tiksuudhaaf of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Dhimma Somaaliyaa keessatti humnootan mootummaa fi humnootan isaan cina dhaabbatan qooda fudhattoota idilee addunyaa fi kan naannoo dabalate akkasumas hidhattoonni al-shabaab siviilota irratti xiyyeeffachuu irraa of qusachuudhaan seera addunyaaf abboomamuu qabu.
Abdii Aziz Huseen Haayizaaki dhaabbata Hamid bin Khalifa Civilization jedhamuu fi wiirtuudhaa fi qo'annoo biyya Deenmaarki keessa maandheeffate keessatti xiinxalaa dhimma nageenyaati. Haayizaak sochiin tarkaanfii maatiiwwan al-shabaab irratti fudhachuu bu'aansaa akka faallaa ta'uu danda'u dubbatan.
Irra beeksisa shabaabka dadka haasaskoodii aruurtoodii iyo qaraabadooda.
Maatiiwwanii fi ijoolleewwan al-shabaab irratti xiyyeeffachuun rakkina qaba. Sababiin isaas namootan xiqqoo lammiiwwan biyya alaa ta'an irraa kan hafe al-shabaab harki 90 lammii biyyattii malee waan bakka biraatii dhufan yookiin sheexanoota miti. Kanaafuu yommuu maatiiwwan al-shabaab keessumaa immoo ijoolleewwan homaa hin beekne irratti haleellaan raawwatamu akka goosti maatiiwwan kanaa al-shabaabiin deeggaran taasisa.
Isaac itti dabaluudhaanis badhaasni maallaqaa yaada gaarii akka ta'ee fi Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota al-shabaab irratti namootan tarkaanfii fudhatanuu fi akka maallaqa kaffaltu kanaan dura beeksisuu ishee ibsanii badhaasichi loltootaa fi milishoota gosaalee jajjabeessuudhaanii sochiin isaan hooggantoota al-shabaab adamsuudhaaf taasisanii akka dabalu kan taasisu akka ta'e dubbatan.
Kaffaltiin badhaasaa hawaasa addunyaatiin kennamuu ni danda'a. Hawaasi addunyaa kaffaltii badhaasaa kan jajjabeessuu fi akka mootummaan waadaa isaa eegu gargaaruu danda'a.
Mootummaan Federaalaa Somaaliyaa qabeenyaawwan namoota haleellaa shororkeessitootaatiin barbadaa'anii fi akka maallaqa yookaan beenyaa kaffalu bara 2018 waadaa galee ture. Waadaan sun kabajamee hojiirra ooluu isaatii fi amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru. Waadaan badhaasa laachuu amma akka haaraatti himame kunis kabajamuunii fi dhiisuun isaa ittuu ifan ta'in turuu danda'aa jedha gabaasni Ahmed Muhammad Moqadishoorraa VOA fi qindeesse kun.
Raadiyoon Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3 sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaanii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.